Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică înregistrată în studioul Radio Vocea Speranței Suceava. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Dumitru Morhan.
Stimați ascultători, mă bucur că astăzi avem din nou posibilitatea ca să studiem împreună din Sfintele Scripturi. Pentru ocazia prezentă, vă invit să deschidem împreună Biblia și în Cartea Genezei, în capitolul 43, versetele 1 la 3, versetul 15, să citim textele care ne vor conduce în studiu, în meditație. Foametea bântuia greu în țară. Când au isprăvit de mâncat grâul pe care l-a aduseseră din Egipt, Iacov a zis fraților săi, duceți-vă iarăși și cumpărați-ne ceva merinde. Iuda i-a răspuns, omul acela ne-a spus curat, să nu mai vedeți fața dacă fratele vostru nu va fi cu voi. Versetul 15, au luat darul, au luat cu ei argint îndoit, precum și pe Beniamin, s-au sculat, s-au pogorât în Egipt și s-au înfățișat înaintea lui Iosif. Tot în aceeași carte Geneza, în capitolul 44 cu versetul 13, mai citim un text biblic care ne spune astfel. Ei și-au rupt hainele, și-au încărcat fiecare măgarul și s-au întors în cetate. Aș dori ca să analizăm aceste pasaje biblice și să descoperim împreună care este mesajul lui Dumnezeu transmis pentru această ocazie. Am intitulat meditația pe marginea acestor versete biblice Itinerarul lui Dumnezeu pentru pocăință. Deci astăzi vom aborda subiectul pocăinței. Pocăința este un subiect din ce în ce mai evitat, mai ocolit de vorbitorii de astăzi. Prea puțin astăzi se mai aude despre subiectul acesta și anume pocăința. De ce? Răspunsul este pentru că este un subiect nepopular generației noastre. În studiul nostru din Cartea Genezei, analizând capitolele 43 și 44, descoperim că Iosif își conduce frații printr-o serie de evenimente care în cele din urmă îi conduc la pocăință. Mi-am dat seama că adesea Dumnezeu folosește și în cazul nostru aceeași metodă pe care a folosit-o Iosif. Se pune întrebarea, la ce anume ne referim când vorbim despre pocăință? Când vorbim despre pocăință, vorbim despre o schimbare completă a vieții. Vorbim despre întoarcerea și adoptarea unui nou stil de viață. Vorbim despre o adâncă părere de rău pentru păcatele săvârșite și ferirea de a le mai face. Aici este punctul în care pocăința are de-a face cu noi ca popor, ca biserică, mărturisirea păcatelor și ferirea de a le mai face. Prea mulți frați acceptă astăzi păcatul atât de ușor în viața lor. Unii s-au obișnuit atât de mult cu păcatul, încât acesta a devenit modul lor natural de a fi. Și atunci vă întreb, unde este pocăința? Sunt mulți astăzi care au fost botezați, aparțin unei biserici, trăiesc o viață bună, practică etica creștină, se roagă în mod regulat, dau daruri la biserică, dar nu au fost pocăiți niciodată. În stilul lor de viață nu s-a înregistrat nicio schimbare. Nu au abandonat niciodată obiceiurile rele, nu a avut loc niciodată o transformare a dorințelor lor. Inimele lor nu au fost întoarse niciodată spre Dumnezeu. Niciodată nu au simțit dezgust față de păcat. Cu alte cuvinte, nu s-au pocăit niciodată. În Faptele Apostolilor, în capitolul 3 cu 19, avem un îndemn. Pocăiți-vă, dar, și întorceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare. Într-o zi, un bețiv a venit la Billy Graham și cu limba încălcită i-a spus: tu trebuie să fii Billy Graham, așa-i? Da, a răspuns el. Ei bine, eu sunt unul din cei pe care i-ai convertit tu. Și Billy Graham i-a spus: poți fi unul din cei pe care i-am convertit eu, dar nu ești cu siguranță unul din cei pe care i-a convertit Dumnezeu. Ceea ce vreau să spun în această ocazie este că trebuie să vină un moment în viața noastră când să ne oprim și să spunem: m-am săturat de viața trăită până în prezent. M-am săturat de egoismul meu. M-am săturat de modul păcătos în care am trăit până în prezent. Vreau să fiu altul. Fără acest moment, stimați mei ascultători, cerul este o cauză pierdută pentru noi. Dumnezeu dorește ca toți să se pocăiască, toți să fie salvați și mântuiți în împărăția cerurilor. În a doua Petru, capitolul 3, cu versetul 9, cuvântul Domnului ne spune: Domnul dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Iar în Faptele Apostolilor, în capitolul 17, cu 30, cuvântul Domnului spune: Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. În capitolele 43 și 44 din Geneza, Iosif stabilește un drum al pocăinței pentru frații săi. Unii atunci când citesc capitolele 43 și 44, au impresia că Iosif se joacă cu frații săi. Însă nu este așa. Iosif își iubea frații, însă dorea să-i conducă la pocăință. Aș vrea să vă reamintesc istoria vieții lui Iosif. La vârsta de 17 ani, visează că va stăpâni peste frații săi. Frații lui aveau ciudă pe el și erau invidioși din două motive. 1. Din cauza visurilor. 2. Pentru că Iacov întotdeauna îl favoriza. Într-o zi, îl vânte ca sclav și ia drumul Egiptului. Aici este vândut ca sclav lui Potifar, șeful serviciilor secrete ale lui Faraon. Acuzat pe nedrept, este aruncat în închisoare. Aici interpretează un vis și ajunge prim-ministru al Egiptului. Strânge provizii timp de 7 ani, în vederea celor 7 ani de foamete. Frații lui vin în Egipt pentru a cumpăra hrană, dar nu le recunosc. Iată, stimații mei, ce face păcatul. Păcatul separă. Frații nu-și recunosc fratele de corp. Păcatul i-a separat de Iosif. Iosif îi cunoștea, dar ei nu-l cunoșteau. Păcatul ne separă de Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște, prea adesea noi nu-l cunoaștem pe Dumnezeu. Și Iosif se folosește de acest avantaj, că ei nu-l cunoșteau, pentru a-i conduce la pocăință și pentru a restabili relațiile cu ei. Se pune întrebarea, care este itinerarul lui Dumnezeu pentru pocăință? Acest itinerarul al lui Dumnezeu are cel puțin 5 etape și aș dori ca împreună, în momentele următoare, să parcurgem aceste etape. Prima etapă a itinerarului lui Dumnezeu privind pocăința. 1. Planul lui Dumnezeu pentru pocăință adesea aduce frustrare. Dumnezeu de-a lungul timpului a demonstrat că este la cârma evenimentelor. Poate că frații lui Iosif nu-și imaginau niciodată că s-ar putea întâlni cu el. Însă Dumnezeu este la cârma situațiilor, este la cârma evenimentelor. Dumnezeu îi conduce pe frații lui Iosif prin circumstanțe frustrante. În Genesa, capitolul 43, versetele 1 și 2, raportul Bibliei ne spune, foametea bântuia greu în țară. Când au isprăvit de mâncat grâul, Iacov a zis fraților săi, duceți-vă iarăși și cumpărați-ne ceva merinde. Dumnezeu trimite o secetă devastatoare care pune familia lui Iacov în imposibilitatea de a se hrăni. De ce credeți că Dumnezeu a îngăduit 7 ani de secetă? Cred că toți suntem de acord că Dumnezeu aduce aceste greutăți pentru a-i conduce la pocăință pe frații lui Iosif. Erau niște oameni mizerabili. De 20 ani sau chiar mai mult, trăiau sub semnul vinovăției de a-l fi ucis pe Iosif. Zi și noapte aveau procese de conștiință. Și Dumnezeu știa că singurul mod în care se puteau elibera de acea povară era pocăința. Și interesant, Dumnezeu folosește foametea ca instrument pentru a-i aduce față în față cu mărturisirea păcatelor și pocăința. Foametea îi aduce lângă Iosif. Uneori, Dumnezeu folosește situații frustrante, înfricoșătoare, pentru a ne conduce la pocăință. Câteodată, singurul mod în care Dumnezeu ne poate atrage atenția și ne poate face să avem o confruntare cu păcatul care ne distruge, este trimiterea unei crize sau a unei tragedii. Am descoperit că Dumnezeu știe cum să atragă atenția. El poate să atragă atenție prin pierderea unui serviciu, printr-un accident, prin insuccesul unei afaceri, prin boală și multe alte căi. Dacă în momentul de față, stimate ascultător, faci față unei crize frustrante în viața ta, întreabă-te dacă nu cumva Dumnezeu vrea ca prin acea criză să-ți atragă atenția. Iată de ce este foarte periculos să lași păcatul nerezolvat în viața ta, să-l acoperi sau să-l ascunzi și să refuzi în mod constant de a-l părăsi. Vă amintiți de David, marele rege al lui Israel, care într-un moment al vieții sale comite o greșeală. Mai apoi organizează și un complot. Într-o zi Dumnezeu îl trimite pe profetul său Natan la David. Iar profetul, prin Duhul Sfânt, îl confruntă pe David cu păcatul său. Și Domnul îi spune lui David, în a doua Samuel 12 cu versetul 10, acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit, pentru că ai luat de nevastă pe nevastă lui Urie Hetitul. Și versetul 14, ultima parte, spune: Fiul care ți s-a născut va muri. De ce aduce Dumnezeu durere, chiar și moarte, în casa lui David? Răspunsul? Pentru a-l conduce la pocăință. Uneori Dumnezeu aduce situații frustrante în viața noastră. Aș vrea să vă întreb în această ocazie: cum stați cu păcatul din viața dumneavoastră, stimați ascultători? Sunteți cu fața spre Dumnezeu? Sau Dumnezeu trebuie să găsească o modalitate de a vă atrage atenția? Să nu uitați niciodată că Dumnezeu nu trece păcatul cu vederea, iar dacă noi nu căutăm să ne debarasăm de el, va veni un moment când Dumnezeu nu va aduce la pocăință, ne va aduce la pocăință prin circumstanțe frustrante. Planul lui Dumnezeu pentru pocăință ne poate conduce prin frică. 2. Geneza 43 cu versetul 18. Ei s-au temut când au văzut că îi bagă în casa lui Iosif și au zis: Ne bagă înăuntru din pricina argintului pus în sacii noștri data trecută, ca să ne ia rob. Priviți, stimații mei ascultători, la trăirile fraților lui Iosif. Iosif îi invită să ia masa împreună cu ei, iar ei se tem. Le era frică, deoarece nu înțelegeau planul lui Dumnezeu cu viața lor. Ei credeau că Iosif era un conducător arogant, capricios, răzbunător, gata să pună mâna pe ei și să-i facă sclavi. Le era frică pentru că nu înțelegeau că era fratele lor Iosif. Ei nu știau că Iosif îi iubea mai mult decât propria sa viață. Ei nu știau că Iosif aștepta de mult ziua în care să-și reunească familia. Ei vedeau în Iosif un guvernator crud, păgân și răutăcios. Le era frică pentru că nu înțelegeau care sunt intențiile lui Iosif. Credeau că Iosif le întinde o capcană. Nu știau că de fapt Iosif îi iubea și intenționa să aibă grijă de ei. Nu știau că Iosif intenționa să-i elibereze de vina care stătea deasupra lor. Nu știau că Iosif intenționa să le arate că el de fapt îi iertase. Nu știau că Iosif intenționa să-i protejeze și să le dea un start nou în viață. Mulți îl văd pe Dumnezeu așa cum îl vedeau frații pe Iosif. Planul numărul 3 al lui Dumnezeu pentru pocăință duce și pe la ospăți. În Geneza 43, capitolul, versetele 33 la 34, citim: frații lui Iosif s-au așezat la masă și s-au veselit împreună cu el. Următorul pas pe care îl face Iosif în a-i conduce pe frații săi la pocăință a fost acela de a le pregăti o masă. De ce oare îi așează la masă? Cred că Iosif încerca să le demonstreze că într-adevăr ținea la ei. Înainte chiar de a ști ei cine era el, el vrea să le arate dragoste. Masa era o demonstrație a dragostei lui față de ei. Iosif credea că acea masă îi va face pe frații săi să se pocăiască mai ușor, demonstrându-le cât de mult îi iubește. Stimații mei, uneori Dumnezeu trimite o spețe în calea noastră pentru a ne fi mai ușor să ne pocăim. Planul lui Dumnezeu pentru pocăință numărul 4 întotdeauna duce și pe la părăsire. Următorul pas pe care îl face Iosif este acesta: le dă fraților săi posibilitatea să părăsească păcatul. Și ce metodă aplică? Pune paharul său de argint la gura sacului celui mai tânăr. Iosif îi pune la încercare. Iosif știa că frații săi erau dornici de bani, pe când dădeau să plece, Iosif trimite economul său, care îi acuză de furtul paharului de argint. Însă acum, între frați există unitate. Și ei spun, în capitolul 44, Geneza, cu versetul 9, să moară acela dintre robii tăi la care se va găsi paharul. Și noi înșine să fim robi ai Domnului nostru. Și paharul era, este găsit în sacul lui Beniamin. De ce procedează Iosif așa? Pentru că el dorea să le ofere posibilitatea de a părăsi păcatul. Însă Iosif dorea să știe dacă îl vor abandona pe Beniamin, fiul favorit al tatălui lor, așa cum l-au abandonat pe el. Iosif vrea să știe, se vor lupta ei pentru Beniamin? Iosif le dă aceea situație ca acum 20 de ani, când l-au vândut pe el. Îi pune în situația de a face cu Beniamin cum au făcut cu el. Însă de data aceasta frații lui Iosif refuză să-și vândă fratele mai tânăr. De data aceasta sunt gata să facă orice pentru a-l proteja. Și Iuda pledează pentru fratele mai mic. Versetele 32 și 33 din capitolul 44 Geneza: căci robul tău s-a pus chezaș pentru copil. Îngăduie, dar te rog, robului tău să rămână în locul băiatului. Ce se întâmplase de fapt? Frații au demonstrat că sunt niște oameni schimbați. Au demonstrat adevărata pocăință, care înseamnă o viață schimbată. Stimați ascultători, mulți cred că dacă vin la biserică, dacă trăiesc moral, dau mâna cu pastorul, dau daruri la biserică, se roagă, totul este în ordine în viața lor. Dar dacă nu au experimentat pocăința, totul este în zadar. În a doua Corinteni 5:17, Domnul spune căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. A te pocăi înseamnă a părăsi vechile cărări și a demonstra o viață transformată. Planul lui Dumnezeu pentru pocăință numărul 5 întotdeauna conduce la împlinire. De îndată ce Iosif observă adevărata pocăință la frații săi, de îndată ce el observă că frații lui au abandonat, au părăsit păcatele lor, el îi binecuvintează. Geneza, capitolul 41 cu versetul 1: Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau. Și a strigat: scoateți afară pe toată lumea. Și nu a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. Iosif își asigură în aceste momente pe frații săi de dragostea sa. Iosif le pregătește un loc în Egipt. Odată cu pocăința, stimați ascultători, vine și împlinirea, vine și prosperitatea. Pocăința de păcat conduce întotdeauna la binecuvântare. Iar în Proverbe, capitolul 28 cu 13, citim: cine își ascunde fără de legele, nu propășește, dar cine le mărturisește, capătă iertare, capătă îndurare. Ceea ce vreau să spun în această ocazie este că nu vom ști niciodată ce este dragostea. Nu vom ști niciodată ce însemnează pacea, ceea ce însemnează siguranța, bucuria, fericirea, adevărata viață, până nu-L vom cunoaște pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu numai în teorie, ci și în practică. Iar cel care cunoaște pe Iisus este un om nou, pentru că cele vechi s-au dus. Și nou înseamnă pocăit. Aș vrea să închei spunând că Dumnezeu are un plan cu tine și cu mine, stimate ascultător. Poate am experimentat frustrare, frică, ospețe. Poate că Dumnezeu încearcă să ne facă să ne părăsim păcatele pentru a ne putea binecuvânta. Aș vrea să închei prin trei întrebări la care aș dori să ne dăm fiecare răspuns. 1. Ce trebuie să facă Dumnezeu pentru a-ți capta atenția? A doua întrebare. Cât de departe trebuie să meargă Dumnezeu pentru a te determina să te întorci la El și să te pocăiești? Și ultima întrebare. Către tine, stimate ascultător, n-ai vrea să vii la Hristos și să-i predai viața ta acum?
Ați ascultat o predică înregistrată în studioul Radio Vocea Speranței Suceava. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dumitru Morhan.